psiholoģiski smagi droši vien.
Vai nu, jā, varbūt, bet mēs šodien parādījām, ka mēs varam spēlēt, tas pats galvenais, parādījām raksturu, un tas, ka mums beigās nepaveicās, varbūt tas vēl mums bišķi vairāk iedos pa pakaļ, pašiem sevi iedosim, un varbūt nākamo spēli vēl labāk spēlēs.
Tu tur izjūk kādas 3-4 tādas gandrīz vai mirušas ripas?
Nē, ja būtu mirušas, tad būtu vārtos.
Kas tur ar to ķiveri bija pirmajā trešdienā?
Saplīst cikstiņi, plasmas.
Tiesnesis aizrādīja, ka
pa daudz krīt nost? Tiesnesis teica, ka krīt nost, jā. Nu, es viņam sāku, nu, ko es varu izdarīt, savālīgi 6 minūtes, un davai daspēlējumu līdz galam sataisīšu. Nē, diezgan jau viņa šveic jau spēlēja tādu, diezgan tādu, vairāk vai mazāk, varbūt kanādiešu hokeja meti un iet uz vārtiem. Un bija viņiem arī savu momentu, bija mums arī momenti. Pats galvenais, ka mēs paši sev parādījām, ka mēs varam spēlēt, un tas pats galvenais. Nekas jau nav beidzies, tā ir tikai tas angliski preliminary round, jā. Nu, pati jau galvenais ceturtā spēle. Nu, tas jau, nu jau es lēmu, kas stāv vārtos. Nu, man saka, es stāvu, es cenšos darīt to, ko es varu, un cenšos palīdzēt komandai, nu, un viss. Nu, tas viss kopā, jā, un olimpiskās spēles tomēr gribas, nu, pēc iespējas labāk nospēlēt, un nav viņas tik bieži, un gribas kārtīgi uzspēlēt. Tas arī ir viss. Nu, to es domāju, jūs visi redzējāt, kā šodien likās visi zem ripām un kā sitās. Nu, tā ir olimpiāda. Tas es savādāk nevaru likt.